Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μέσα στη νύχτα όλα χαθήκαν. Ποιος ήταν δεν είπαν. Μια ανήσυχη νύχτα με βροχή και ομίχλη. Το σώμα του βρήκαν στο μισογκρεμισμένο σπίτι. Σε μπαράκια γυρνούσε με τζιν και καπέλο και πάντα γελούσε. Μαχαίρι κρατούσε, ήταν σπουδαίος και πάντα γελούσε, μα ήρθε κάποτε το τέλος. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Εκείνο το βράδυ το δρόμο πήρε για εμπειρία μεγάλη. Μα εκείνο το βράδυ το ψέμα τον ήπιε. Μες στο σκοτάδι την τελευταία δόση πήρε. Κάτω στο χώμα σιγή στον αέρα το τρίπιο του σώμα. Μονάχος ξεψύχησε, δίχως παρέα. Μονάχος του έδωσε δεξίωση για ένα. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Χωρίς να καεί.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β Χρονικών και από τα κεφάλαια 7 και 8. Έτσι ο Σολομών τελείωσε το ναό του Κυρίου και το δικό του ανάκτορο σύμφωνα με τα σχέδια που είχε κάνει για τα δύο αυτά οικοδομήματα. Τότε του παρουσιάστηκε μια νύχτα ο Κύριος και του είπε: «Άκουσα την προσευχή σου και δέχτηκα αυτόν τον ναό να είναι τόπος όπου θα μου προσφέρετε θυσίες. Αν κλείσω τους ουρανούς και δεν βρέξει, αν διατάξω την ακρίδα να καταφάει τη γη και αν στείλω θανατικό στο λαό μου και ο λαός αυτός που φέρει το όνομά μου προσευχηθούν με ταπείνωση και με αναζητήσουν και επιστρέψουν από τον κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα τους ακούσω από τους ουρανούς και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους. Από τώρα κιόλας τα μάτια μου θα είναι ανοιχτά και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Διάλεξα και αγίασα το ναό αυτό για να λατρεύεται παντοτινά εδώ το όνομά μου. Τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι πάνω σε αυτόν πάντοτε. Και εσύ, αν ζεις ενώπιόν μου όπως έζησε ο Δαβίδ, ο πατέρας σου, και κάνεις σύμφωνα με όλα όσα σε διέταξα και τηρείς τους νόμους μου και τις προσταγές μου, τότε θα διατηρήσω σταθερό το θρόνο της βασιλείας σου, όπως υποσχέθηκα στον πατέρα σου τον Δαβίδ, όταν του έλεγα ότι πάντα θα βασιλεύει κάποιος απόγονός του στον Ισραήλ. Αν όμως απομακρυνθείτε από μένα και πάψετε να τηρείτε τους νόμους και τις εντολές που σας έδωσα και πάτε και λατρέψετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα σας ξεριζώσω από τη χώρα μου που σας έχω δώσει. Και αυτόν τον ναό που τον καθιέρωσα ως τόπο λατρείας μου δεν θα γυρίσω πια να τον ξαναδώ. Τότε θα τον ειρωνεύονται και θα τον περιγελούν όλοι οι λαοί. Όλοι όσοι θα περνούν μπροστά από τον υπέροχο αυτό ναό θα τρομάζουν και θα λένε «Μα γιατί ο Κύριος φέρθηκε τόσο σκληρά σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το ναό» και θα τους απαντούν «Οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν τον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους που τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Επιδόθηκαν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκύνησαν. Γι' αυτό ο Θεός έφερε πάνω τους όλο αυτό το κακό». Όταν τέλειωσαν τα 20 χρόνια κατά τα οποία ο Σολομών είχε χτίσει το ναό του Κυρίου και το δικό του ανάκτορο, ανοικοδόμησε τις πόλεις που του είχε δώσει ο βασιλιάς Χιράμ και έβαλε να κατοικήσουν εκεί Ισραηλίτες. Έπειτα ο Σολομών επετέθη στη Χαμάθ Σοβά και την κυρίεψε. Επίσης ανοικοδόμησε την Ταδμόρ στην έρημο και όλες τις πόλεις όπου θα αποθήκευε τις προμήθειές του στην περιοχή της Χαμάθ. Έχτισε πάλι την Άνω Βεθ Ορών και την Κάτω Βεθ Ορών, πόλεις οχυρωμένες με τείχη, με πόρτες και με αμπάρες. Επίσης ανοικοδόμησε την Βααλάθ και όλες τις πόλεις που θα του χρησίμευαν για να αποθηκεύει τις προμήθειές του, τις πόλεις όπου θα στάθμευαν οι άμαξές του και τις πόλεις όπου θα έμεναν οι υπείς του. Αποπεράτωσε όλες τις κατασκευές που είχε σχεδιάσει για μέσα στην Ιερουσαλήμ, στο Λίβανο και σε όλες τις άλλες χώρες της επικράτειάς του. Ο Σολομών χρησιμοποίησε εργάτες για αναγκαστική εργασία τους απογόνους των κατοίκων της Χαναάν που οι Ισραηλίτες δεν τους είχαν εξολοθρέψει εντελώς όταν μπήκαν να κατοικήσουν τη χώρα. Αυτοί ήταν Χεταίοι, Αμορέοι, Φερεζαίοι, Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Οι απόγονοί τους εξακολουθούν να είναι δούλοι μέχρι σήμερα. Στους Ισραηλίτες όμως ο Σολομών δεν επέβαλε αναγκαστική εργασία. Αυτοί ήταν πολεμιστές, άρχοντες και διοικητές στο στράτευμα και στις άμαξές του. Ο βασιλιάς είχε διορίσει και 250 επικεφαλής των επαρχιακών διοικητών. Με διαταγή του Σολομώντα, η γυναίκα του, κόρη του Φαραώ, έφυγε από την πόλη Δαβίδ και καταστάθηκε στο ανάκτορο που έχτισε για αυτήν. «Η γυναίκα μου», είπε, «δεν πρέπει να κατοικεί στο ανάκτορο του Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ, γιατί εκεί κοντά έχει τοποθετηθεί η κυβωτός του Κυρίου και όλος ο χώρος γύρω είναι Άγιος».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο Χρονικών, στο κεφάλαιο 7. Και βλέπουμε από το εδάφιο 11 τη δεύτερη εμφάνιση του Θεού στο Σολομώντα. Όταν ο Σολομών τελείωσε το ναό και το δικό του ανάκτορο, παρουσιάστηκε μια νύχτα ο Κύριος και του είπε «Άκουσα την προσευχή σου και δέχτηκα αυτό το ναό να είναι ο τόπος που θα μου προσφέρετε θυσίες. Αν κλείσω τους ουρανούς και δεν βρέξει, αν διατάξω την ακρίδα να καταφάει τη γη και να στείλω θανατικό στο λαό μου και ο λαός μου αυτός που φέρει το όνομά μου προσευχηθούν με ταπείνωση και με αναζητήσουν και επιστρέψουν τον κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα τους ακούσω από τους ουρανούς και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους». Θα ξοδέψω λίγο χρόνο σε αυτό το τελευταίο εδάφιο, γιατί υπάρχουν πολλοί που το απομονώνουν και το χρησιμοποιούν έξω από τα συμφραζόμενα, χωρίς να νοιάζονται για την πρωταρχική του σημασία. Έχει χρησιμοποιηθεί το εδάφιο αυτό ως υπόσχεση σε εμάς από το Θεό και λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι αν κάνουμε κάποια πράγματα, τότε θα κάνει και ο Θεός κάποια πράγματα για μας. Το έχουν δηλαδή κόψει και ράψει έτσι που να ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Πιστεύω ότι η προσεκτική μελέτη αυτού του εδαφίου, της τοποθεσίας του, του περιεχομένου του, των συφραζομένων του, θα μας εμποδίσει από το να πάρουμε και να το κακοποιήσουμε και να χάσουμε την πραγματική του σημασία. Όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, κάνουμε δύο πράγματα. Την ερμηνεύουμε και την εφαρμόζουμε. Υπάρχει η ερμηνεία της βίβλου και υπάρχει η εφαρμογή της βίβλου, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει βέβαια το παλιό γνωμικό που λέει όλη η γραφή, η Αγία Γραφή, γράφτηκε για μας, αλλά όλη η Αγία Γραφή δεν γράφτηκε σε μας. Η ερμηνεία ενός εδαφίου θα μας διδάξει τι σημαίνει στο δικό του ιστορικό πλαίσιο το εδάφιο αυτό και στα συφραζόμενά του. Μπορεί να μην γράφτηκε σε μας καθόλου. Το εδάφιο αυτό μπορεί να έχει γραφτεί για μια άλλη χρονική περίοδο. Μπορούμε να σκεφτούμε πολλές εντολές που δόθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι εντολές που δεν δόθηκαν σε μας. Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή ολόκληρης Αγίας Γραφής είναι για μας. Ο Θεός έχει κάτι να μας διδάξει σε ολόκληρη τη βίβλο. Για παράδειγμα, διαβάζουμε την προσευχή του Κυρίου μας που λέει «Δώσε μας σήμερα το καθημερινό μας ψωμί». Και ίσως κάποιος πει ότι αυτό δεν έχει εφαρμογή σήμερα σε μια κοινωνία που τα έχει όλα. Παρ' όλα αυτά, βρίσκω ότι είναι πολύ χρήσιμο γιατί μας βοηθάει να ζούμε τη ζωή της εξάρτησης από τον Θεό. Ας πάμε λοιπόν πίσω σε αυτό το εδάφιο του Β' Χρονικών, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 14. Το ιστορικό πλαίσιο αυτού του χωρίου είναι η αφιέρωση του ναού του Δαβίδ που έκτισε ο Σολομώντας. Είναι ο λόγος του Θεού στο Σολομώντα και αφορά εκείνη τη χώρα, την εποχή εκείνη. Στην αφιέρωση ο Σολομών προσευχήθηκε εκείνη τη μεγαλοπρεπή προσευχή που ήδη μελετήσαμε. Τώρα ο Θεός θυμά την προσευχή αυτή και τις προσευχές του λαού του και λέει στο Σολομώντα «Και ο λαός αυτός που φέρει το όνομά μου, για ποιους μιλάει? Ποιος είναι ο λαός αυτός που φέρει το όνομά του? Είναι ο λαός Ισραήλ». Ο Θεός μιλάει στο Σολομώντα για το λαό Ισραήλ. Αν λοιπόν αυτοί ταπεινωθούν, αν αυτοί προσευχηθούν, αν αυτοί εξετίζουν το πρόσωπό του, αν επιστρέψουν από το κακό τους δρόμο, τότε ο Θεός υπόσχεται τρία πράγματα για τον Ισραήλ. Θα ακούσει τις προσευχές τους, θα τους συγχωρέσει, θα γιατρέψει τη χώρα τους. Αυτές ήταν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ο Θεός έθεσε για τον Ισραήλ και η ιστορία τους αποδεικνύει την ακρίβεια και την κυριολεξία αυτών των προϋποθέσεων. Όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, βρίσκουμε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει «Μετανοείται γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό διαβάζουμε στο Ματθαίο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 2. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός το πανέλαβε, καλώντας το έθνος να εκπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε να εκπληρωθούν και οι υποσχέσεις του Θεού. Είναι μια νόμιμη προσφορά. Στις μέρες μας, ο λαός Ισραήλ βρίσκεται διασκορπισμένος σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούν να έχουν ειρήνη στη χώρα τους, επειδή δεν έχουν εκπληρώσει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτή είναι η κυριολεκτική ερμηνεία. Υπάρχει όμως και η εφαρμογή για μας. Αυτό το εδάφιο έχει ένα μήνυμα για μας. Δεν μπορούμε να πετάξουμε στην άκρη αυτό το εδάφιο απλά επειδή ο Θεός δεν απευθύνεται σε μας. Περιέχει μια φόρμουλα για μας ακόμα σήμερα. Λέει ο λαός μου. Ο Θεός έχει ένα λαό που σήμερα αποκαλούμε Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Είναι εκείνοι που δέχονται τον Ιησού Χριστό ως το Γιο του Θεού και σωτήρα τους. Αυτόν δηλαδή που πρόσφερε τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει κάνοντάς μας για τον εαυτό του ένα λαό που θα ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και θα έχει ζήλο για καλά έργα, διαβάζουμε στην επιτολή προς Τίτων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 14. Αν ταπεινωθεί, λέει ο λόγος του Θεού. Βλέπετε, η σάρκα μας είναι περήφανη. Αλλά ο λόγος του Θεού μας προτρέπει να είμαστε ταπεινοί. Σας προτρέπω λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ φυλακισμένος για τον Κύριο, να ζείτε αντάξια με την κλίση που λάβατε. Να συμπεριφέρεστε με πολύ ταπεινοφροσύνη, πραότητα και αμακροθυμία και με αγάπη να ανέχεστε ο ένας τον άλλον, διαβάζουμε την επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1 και 2. Επίσης, μας λέει στην επιστολή προς Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 22 και 23, ότι η μακροθυμία και η ταπεινοφροσύνη είναι κάτι που συνιστάται για τον πιστό σήμερα. Ακόμα το εδάφιο αυτό της Παλιάς Διαθήκης λέει και αν προσευχηθούν. Σίγουρα πάρα πολλές φορές η βίβλος μας προτρέπει να προσευχηθούμε. Ο λαός του Θεού πρέπει να προσεύχεται. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του να γρυπνούν και να προσεύχονται. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου περιέχουν πολλές εντολές για προσευχή. Έτσι λοιπόν υπάρχει εφαρμογή για μας. Είμαστε ο λαός του, πρέπει να ταπεινωνόμαστε, πρέπει να προσευχόμαστε, πρέπει και να τον αναζητούμε. Είναι και αυτή η προτροπή της Καινής Διαθήκης. Αν λοιπόν αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, να αναζητείτε τα υπουράνια πράγματα, όπου είναι ο Χριστός και κάθεται στα δεξιά του Θεού. Τα ουράνια πράγματα να σκέφτεστε, όχι τα γήινα, μας καλεί ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 1 και 2. Και βέβαια υπάρχει και η άλλη προϋπόθεση, και αν επιστρέψουν από τον κακό τους δρόμο. Και αυτό έχει εφαρμογή σε εμάς. Ο Θεός λέει πολλά για τη μετάνοια των πιστών. Εγώ όσους αγαπώ σαν φίλους μου, τους ελέγχω και τους διαπαιδαγωγώ. Γίνε λοιπόν θερμός και μετανόησε, μας καλεί στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 19. Η μετάνοια είναι ασφαλώς για το παιδί του Θεού και πρέπει να ζει καθημερινά στη μετάνοια. Τι γίνεται όμως τώρα με το μέρος του Θεού? Ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα ακούσει? Προσέξτε τι γράφει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 22. Και ό,τι του ζητούμε, μας το δίνει αυτός, επειδή τηρούμε τις εντολές του και κάνουμε αυτά που είναι αρεστά σε αυτόν. Δηλαδή τι? Υπόσχεται πρώτα απ' όλα ο Θεός να μας συγχωρέσει. Γιατί διαβάζουμε στην ίδια επιστολή, αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Τώρα ερχόμαστε στο άλλο σκέλος. Και θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους, ή μάλλον θα θεραπεύσω τη γη τους. Αυτό, φίλοι μου, δεν εφαρμόζεται σε εμάς. Αλλά έχει εφαρμογή και είχε εφαρμογή στη γη του Ισραήλ. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη δεν βλέπω ότι ο Θεός μας υπόσχεται πουθενά να γιατρέψει ένα κομμάτι γης. Γενικά στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δεν μας δίνει υποσχέσεις για υλικές ευλογίες, αλλά μας έχει ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Ήμασταν ξένοι και εχθροί του Θεού και τώρα έχουμε γίνει οικοί του Θεού μέσω της θυσίας του Χριστού και μας συγχωρεί για τις αμαρτίες μας. Ο ουρανός είναι το σπίτι μας και Νέα Ιερουσαλήμ είναι ο στόχος μας. Έχουμε ελευθερωθεί από την κόλαση. Αυτές είναι οι ευλογίες μας. Αν κάποιος θέλει να βγάλει το εδάφιο 14, θα πρέπει να εφαρμόσει ολόκληρο την περικοπή στην τωρινή κατάσταση. Τότε θα πρέπει να πάρει και το εδάφιο 15. Κοιτάξτε τι λέει. Από τώρα κιόλας, τα μάτια μου θα είναι ανοιχτά και τα αυτιά μου προσεκτικά στην προσευχή που θα γίνεται σε αυτόν τον τόπο, λέει ο Θεός. Αυτός ο τόπος είναι ασφαλώς ο ναός της Ιερουσαλήμ, ο οποίος δεν υπάρχει καν σήμερα. Για να εφαρμοστεί λοιπόν αυτό το εδάφιο, θα πρέπει προσευχή να γίνεται σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή στο ναό της Ιερουσαλήμ. Η υπόσχεση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για μας, δόθηκε στον Ισραήλ στην αφιέρωση του ναού. Παρόλο που έχει κάποια εφαρμογή για μας και καλύτερα να πάμε στην Καινή Διαθήκη, όπου οι υποσχέσεις του Θεού δίνονται απευθείας σε μας. Επίσης λέει ο Θεός, τα μάτια μου και η καρδιά μου θα είναι πάνω σε αυτόν πάντοτε. Και πιστεύω ότι τα μάτια και η καρδιά του Θεού εξακολουθεί να είναι σε εκείνο τον τόπο. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι στη γενεολογική γραμμή του Δαβίδ θα υπάρχει πάντοτε κάποιος απόγονός του που θα είναι ηγέτης. Δεν υπάρχει ηγέτης σήμερα πάνω στη γη που να μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι απόγονος του Δαβίδ. Αλλά υπάρχει ένας που κάθεται στα δεξιά του Θεού, που είναι απόγονος του Δαβίδ, και ο Θεός του είπε: «Κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω εχθρούς σου κάτω από την εξουσία σου». Δέστε Ψαλμός 110, εδάφιο 1, και επίσης Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 13. Μετά συνεχίζει ο Θεός με μια προειδοποίηση. «Αν όμως απομακρυνθείτε από μένα και πάψετε να τηρείτε τους νόμους και τις εντολές που σας έδωσα και πάτε και λατρέψετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα σας ξεριζώσω από τη χώρα μου, τη χώρα που σας έχω δώσει, και αυτό το ναό που καθιέρωσα ως τόπο λατρείας μου, δεν θα γυρίσω πια να τον ξαναδώ. Τότε θα τον ειρωνεύονται και θα τον περιγελούν όλοι οι λαοί. Και όσοι θα περνούν μπροστά από το υπέροχο αυτό ναό, θα τρομάζουν και θα λένε: Μα γιατί ο Κύριος φέρθηκε τόσο σκληρά σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το ναό?» Σίγουρα, φίλοι μου, σήμερα έχουν γίνει περίγελος. Δεν είναι πλέον ένα καθαγιασμένο μέρος. Πάνω στον τόπο που κάποτε υπήρχε ο ναός του Σολομώντος, σήμερα στέκεται ο τέμενος του Ομάρ. Κάποτε στεκόταν εκεί κάποια ομάδα επισκεπτών και κάποιος έκανε ακριβώς αυτή την ερώτηση που υπάρχει στο παραπάνω εδάφιο. «Για κοίτα, εδώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπήρχε ο ναός του Θεού και κοίτα σήμερα. Υπάρχει εδώ τόση ιδωλατρία, όση σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της γης. Θα έλεγε κανείς ότι στο σημείο αυτό που διάλεξε ο Θεός δεν θα επέτρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Ακριβώς, φίλοι μου, αυτό ακριβώς έγινε. Γιατί οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν τον Κύριο, το Θεό των προγόνων τους, τον Θεό που τους έβγαλε από την Αίγυπτο, και επιδόθηκαν στη λατρεία άλλων θεών και τους προσκύνησαν. Γι' αυτό ο Θεός έφερε πάνω τους όλο αυτό το κακό. Κάποιος μελετής της Βίβλου, που έτυχε να βρίσκεται στην ομάδα των επισκεπτών που σας ανέφερα προηγουμένως, είπε στον άνθρωπο που έκανε το σχόλιο ότι ο λόγος του Θεού είναι καθαρός και εκπληρώθηκε, γιατί ο Ισραήλ έχει εγκαταλείψει τον Κύριο. Μπόρεσε έτσι να του δείξει ότι ο Θεός είναι πιστός στο λόγο του. Τα επόμενα δύο κεφάλαια, φίλοι μου, μας λένε για την εμπειρία, το έργο και τη μαρτυρία του Σολομώντα σε άλλους τομείς. Ο άνθρωπος αυτός έγινε ένας πολύ ενεργητικός ηγέτης. Επιχείρησε να εκπληρώσει όλα τα σχέδια και τους σκοπούς και τις υποσχέσεις του Δαβίδ. Το χτίσιμο του ναού ήταν ένα μακροχρόνιο έργο. Του πήρε τα μισά χρόνια της βασιλείας του να τον χτίσει. Αυτό είναι κάτι που ο Θεός το πρόσεξε ιδιαίτερα. Μετά βλέπουμε την επίθεση του Σολομώντα στην Χαμάθ Σοβά. Είναι ο μόνος πόλεμος που αναφέρεται στη διάρκεια της βασιλείας του Σολομώντα και δεν φαίνεται ότι ήταν καθόλου σημαντικός. Στα εδάφια 4-8 αναφέρονται οι ανοικοδομήσεις που έκανε ο Σολομώντας σε διάφορες πόλεις στην επικράτειά του, χρησιμοποιώντας ως εργάτες τους απογόνους των κατοίκων της Χαναάν που είχαν εναπομείνει. Ο Σολομών τοποθέτησε το δικό του λαό στο στρατό και σε θέσεις ηγεσίες, ενώ χειρονακτικές εργασίες δόθηκαν στους απογόνους των χανανίτικων φυλών, τους παλαιούς κατοίκους της χώρας που δεν είχαν εξολοθρευτεί. Οι επικεφαλής όμως, που ο Σολομών διόρισε, θα προκαλέσουν πολλές δυσκολίες αργότερα. Ο Θεός το πρόσεξε αυτό, αλλά δεν το σχολιάζει, ούτε και το ευλογεί. Στο εδάφιο 11 βλέπουμε ότι με διαταγή του Σολομώντα, η γυναίκα του που ήταν κόρη του Φαραώ, έφυγε από την πόλη Δαβίδ και έκτισε για αυτήν ένα παλάτι μακριά από την πόλη του Δαβίδ, την οποία θεωρούσε ιερή. Η ερμηνεία που δίνεται σήμερα στον Ισραήλ για όλες αυτές τις γυναίκες από τις διάφορες χώρες που ο Σολομώντας παντρεύτηκε είναι ότι το έκανε για πολιτικούς σκοπούς. Ο πεθερός σου δεν θα ξεκινήσει εύκολα να κάνει πόλεμο εναντίον σου ασφαλώς. Έτσι αυτός ήταν ένας από τους τρόπους που ο Σολομών έφερε ειρήνη στη χώρα. Ένας άντρας δεν θα ερχόταν να πολεμήσει εναντίον μιας χώρας που η κόρη του ήταν βασίλισσα. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο λόγος που ο Σολομών πήρε τόσες πολλές γυναίκες. Πιστεύω ότι ήταν εν μέρει αλήθεια, αλλά όποιες και αν ήταν οι συνθήκες, ήταν ενάντια στην εντολή που έδωσε ο Θεός. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου μιλάει για το ναό και τις θυσίες και τις γιορτές που τήρησε ο Σολομώντας σύμφωνα με τις εντολές του Μωυσή. Επίσης, καθόρισε τις τάξεις των ιερέων και των Λεβιτών σύμφωνα με τις υπηρεσίες τους, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Δαβίδ του πατέρα του. Καθώς ερχόμαστε στο κεφάλαιο 9, βλέπουμε ότι είναι το τελευταίο κεφάλαιο που αφορά τον Σολομώντα. Έχουμε δει ότι το τελευταίο μεγάλο επίτευγμα του Σολομώντα ήταν η κατασκευή του ναού. Τι άλλο θεωρεί ο Θεός αρκετά σημαντικό ώστε να το καταγράψει για δεύτερη φορά μέσα στην Αγία Γραφή? Είναι ενδιαφέρον ότι ο Σολομών πέτυχε να κάνει αυτό που ο Θεός ήθελε να κάνει ο Ισραήλ, δηλαδή να γίνει μαρτυρία στον κόσμο. Μας λέει εδώ λοιπόν ο λόγος του Θεού πώς έγινε αυτό. Ο τρόπος που ο Ισραήλ θα γίνει μαρτυρία είναι διαφορετικός από αυτόν που η Εκκλησία πρέπει να δίνει τη μαρτυρία της. Ο Ισραήλ έβλεπε προς τα μέσα. Η Εκκλησία βλέπει προς τα έξω. Ο Ισραήλ ανεβαίνει στην Ιερουσαλήμ, στο ναό, και προσκαλούσε τον κόσμο να πάει να λατρέψει μαζί του. Η Εκκλησία όμως αρχίζει από την Ιερουσαλήμ και φτάνει ως τα πέρα της γης. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία διαδίδει το Ευαγγέλιο στον κόσμο και ο Ισραήλ προσκαλούσε τον κόσμο να έρθει και να συμμεριστεί την αποκάλυψη του Θεού στο ναό. Ο Ισραήλ έπρεπε να δίνει μαρτυρία για τον ζωντανό και αληθινό Θεό σε ένα κόσμο πολυθεϊστικό. Η Εκκλησία πρέπει να δίνει μαρτυρία για την Ανάσταση του Χριστού, για τον ζωντανό σωτήρα, ως άτομα σε ένα κόσμο μάλλον αθεϊστικό. Ο Ισραήλ εκπλήρωσε το θεόδοτο σκοπό του μέχρι ενός ορισμένου σημείου, που αποδεικνύεται από τον αριθμό των εθνικών που ανέβαιναν στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσουν και να γνωρίσουν το Θεό μέσω της λειτουργίας του ναού. Το μέτρο και η επιτυχία της Εκκλησίας είναι ο αριθμός των φυλών και των εθνών στα οποία διαδόθηκε το Ευαγγέλιο. Έχουμε την τάση να υποτιμάμε τις προσπάθειες του Ισραήλ και να μεγαλοποιούμε την επιτυχία της Εκκλησίας. Ακούμε συνεχώς από κάθε πλευρά για την αποτυχία του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή δίνονται μεγαλοποιημένες αναφορές για την επιτυχία του Ευαγγελίου σε μακρινά μέρη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διαδόθηκε ότι υπήρχε μεγάλη αναζωπήρωση στην Κίνα και στην Γερμανία. Άνθρωποι όμως που έτυχε να βρίσκονται σε αυτές τις χώρες ανέφεραν ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. Και είναι ενδιαφέρον πως όταν ακούμε για αναζωπηρώσεις, πάντα τα μέρη είναι μακρινά. Σήμερα είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ψυχρότητα, σε αποστασία. Οι μέρες γίνονται όλο πιο σκοτεινές. Ίσως είναι καιρός να επαναξετάσουμε το τι έκανε ο Ισραήλ και να συνειδητοποιήσουμε πως πέτυχε σε μεγάλο βαθμό την αποστολή του. Τείνουμε να μετράμε την επιτυχία των Ισραηλιτών με την τελική τους αποτυχία, την τελική αποστασία του έθνους που τους οδήγησε στην αιχμαλωσία. Εκείνη ήταν πράγματι μια περίοδος που απέτυχαν μπροστά στο Θεό. Όμως, πριν από αυτό, η μαρτυρία τους έφτασε στα έθνη του κόσμου. Και Ιερουσαλήμ τα έλκυε σαν μαγνήτης. Το απογρύφωμα ήταν στη διάρκεια της βασιλείας του Σολομώντα. Μετά ήρθε η διαφθορά και η παρακμή έφεραν την αποσύνθεση. Οι γραφές μας δίνουν δύο απομονωμένα περιστατικά της επιρροής στους ειδωλολάτρες κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Δαβίδ και του Σολομώντα. Αναμφίβολα, υπήρχαν και άλλα πολλά που δεν αναφέρονται. Ο ένας είναι ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου και φίλος του Δαβίδ, που γνώρισε το Θεό. Έκανε πλούσια δώρα για το ναό και προμήθευσε εργάτες και υλικά. Θυμάστε τι έγραψε στο Σολομώντα. Ευλογημένος είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και που έδωσε στο βασιλιά Δαβίδ γιο σοφό. Το διαβάζουμε στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 2, κεδάφιο 12. Ο Χιράμ ήταν απόγονος του Ιάφεθ. Την επόμενη φορά θα δούμε και την ιστορία της βασίλισσας του Σεβά, που μας δίνεται για να καταλάβουμε ότι η μαρτυρία του Ισραήλ για το Θεό έφτασε ως τα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Η βασίλισσα της Σεβά είναι αντιπρόσωπος των απογόνων του Χαμ. Η ιστορία της μας δίνεται στο κεφάλαιο αυτό. Όμως και στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για την επιρροή της πρώτης εκκλησίας στον κόσμο και μας δίνονται μερικά μόνο παραδείγματα. Υπάρχει για παράδειγμα ο Αιθίωπας Ευνούχος που ήταν απόγονος του Χαμ. Υπάρχει ο Κορνήλιος που ήταν απόγονος της φυλής του Ιάφεθ. Υπήρχε και ο Σαύλος από Ταρσό που ήταν απόγονος της γενιάς του Σιμ. Και όλα αυτά, φίλοι μου, για να μας δείξει ο λόγος του Θεού ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα παγκόσμιο μήνυμα που απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και μακάρι σε αυτό το μήνυμα όλοι οι άνθρωποι να ανταποκριθούν θετικά για να βρουν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.